feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year.
Maceo Parker ishte zemra dhe shpirti i seksionit të instrumentave frymore të bandës muzikore të James Brown, duke luajtur pjesë me saksofon në hitin si I Got You, I Feel Good. Ndërsa karriera e tij e suksesshme si shoqërues dhe solist është e dokumentuar më së miri në librin 98% Funky Stuff, I thought se autobiografia nuk rrëfen gjithçka.
You know, you can't tell everything. You know, a lot of things are like really, really, really private.
Nuk mund të thuhet gjithçka. Shumë gjëra janë me të vërtet private dhe mund të mos të kenë të bëjnë me mua. Pra, jo gjithçka mund t'i tregohet botës. Maceo Parker rrëfen fëmirin e ti në Kingston, North Carolina, ku a i trashëgoj dashurin për muzikën nga prindrit e ti. Babai luante në piano dhe bateri, gjithashtu së bashku me nënën e tij këndonte në korin e kishës. Xhaxhai i Maceos ishte gjithashtu një muzikant dhe shpesh ftonte atë dhe vëllezërit e tij Melvin dhe Kellis për të interpretuar gjatë pushimit në shfaqjet e grupit të tij në lokale nate. Maceo thot se ai kur nuk do të harroj takimin e tij të parë me James Brown. Në atë kohë unë luaja saksofon tenori, por gjëja e parë që ai më tha ishte, mund të luash saksofon baritoni? Unë i përgjigja, po zotëri. Pastaj ai tha, ke një saksofon baritoni tëndin? Unë i thash, po zotëri. Atëra ai tha, dëgjoj, në qoftë se merr saksofonin, unë do t'i jap 2 javë kohë ose 3 javë, pastaj do të kesh një punë. Dhe ai më dha dorën dhe bëri të njëjtën gjë me vëllain tim, Melvin. Kjo ishte mënyra e Jamesit për të nënshkruar marrveshje. Albumi i fundit solo i Maceo, një koleksion këngësh R&B i quajtur Soul Classics, doli në treg në vitin 2012. Tani në moshën 70 vjeçare, ai vazhdon të interpretojë në të gjithë botën, duke sjell muzikën e tij karakteristike të gjendjes së mirë për adhurues të gjitha moshave. Kur shoh drejt publikut dhe vëre një 10 vjeçar apo një 8 apo 9 vjeçar mes njerëzve që janë mbledhur për të më dëgjuar, ndihem me të vërtetë shumë mirë. Njerëzit e dinë se ata mund të sjellin fëmijët e tyre në një shfaqje të Maceo Parkerit. Kjo më bën edhe mua të ndihem shumë mirë.
It's Aretha Franklin again. When she said, rock steady, baby, feel now. Let's call this song exactly what it is. Step and move, you're gifted to move from side to side. Come on. Sit yourself down in your car and take a ride. While you're moving, rock steady, baby. Get on. Let's call this song exactly what it is. Get the fucking low down feeling. Move your hips from left to right. What it is I might be doing. Did funk and dance on that rock. Got to, got to. Make it funky. We gonna make it funky. Good going. Oh, somebody.
feeling from side to side. Sit yourself down in your car and take a ride. And while you're moving, rock.